u tala galay aan loo meel marinin ama
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington, D.C. Hujambo msikilizaji wetu pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Karibu kwenye matangazo yetu ya leo jioni, ikiwa ni Juma, ni Alhamisi, Disemba 21, mwaka ni 2023. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Nam, katika matangazo yetu ya leo tupotezo kuandalia ni kwamba ucheleweshi wa kiwango kikubwa katika vituo vya kupigia kura leo siku ya Jumatano umelazimisha maafisa kuongeza muda wa kupiga kura katika uchaguzi wa rais mpaka hii leo Alhamisi. Wananchi nao wanasemaje?
Watu ya vote mpaka sai na tirenea busiku ilirenea vendezere tuko hapo ya vote. Manake vote vrema haziko bie. Kama muna bibineza atawezekana basi ya nile. Kisi tuko municipale na tuko tulizaraulika tu sana.
Kwenye taarifa nyingine ni kwamba mahakama kuu ya Umoja wa Ulaya imetoa uamuzi wa kihistoria hivi leo kwa mustakabali wa mashindano ya vilabu vya soka kwamba UEFA na FIFA zilitenda kinyume cha sheria ya mashindano ya Umoja wa Ulaya katika kuzuia mipango ya michuano maarufu kama Super League.
Hizo tu ni baadhi ya ripoti za mwandalio hii leo kwenye matangazo ya nusu saa, lakini kwanza kabisa namkaribisha mwenzangu Harrison Kamau akusomee habari muhimu za dunia.
Waziri wa mafuta wa Angola ametangaza hivi leo kwamba taifa hilo la Afrika Magharibi limefikia uamuzi wa kujiondoa kwenye shirika la mataifa yanayozalisha mafuta la OPEC. Shirika la habari la serikali ANCOP limeripoti kuwa waziri Diamantino de Azevedo ametoa tangazo hilo kufuatia mkutano wa baraza la mawaziri ukiongozwa na rais wa Orolenko. Baada ya tangazo hilo, Azevedo amewaambia wanahabari kwamba tunasihi kwamba kwa sasa Angola hainufaiki kwa kubaki kwenye shirika hilo na kwa ajili ya maslahi yake imeamua kujiondoa. Ripoti za vyombo vya habari zinasema kwamba huenda hatua hiyo imetokana na uamuzi wa OPEC mwezi uliopita wa kushusha kiwango cha mgao wa mafuta kwa Angola mwaka ujao hadi mapipa milioni 1.11 kwa siku, hatua ambayo haikubaliani nayo. Inasemekana kwamba waziri huyo aliandikia OPEC barua ya kupinga hatua hiyo. Data iliyotolewa awali inaonyesha kwamba kufikia Oktoba, Angola ilikuwa inazalisha takriban mapipa milioni 1.6 ya mafuta kila siku. Ving'ora vya roketi vilisikika hivi leo kati na kusini mwa Israeli wakati wanamgambo wa Hamas huko ukanda wa Gaza waliposema kwamba mashambulizi ya anga ya Israeli yameua watu 4 kusini mwa Gaza. Hamas imesema wale waliouawa ni pamoja na Bassam Gaben ambaye ni afisa wa Hamas wa ngazi ya juu wa mipaka upande wa Gaza kwenye kivuko cha Kerem Shalom. Shirika la habari la Reuters limemnukuu msemaji wa jeshi la Israel akisema kwamba Israel haifahamu kuhusu tukio hilo. Israel ilifungua mpaka wa Kerem Shalom wiki iliyopita ili kuruhusu misaada kuvuka kutoka kwenye vituo vya ukaguzi hadi huko Gaza bila kutumia mpaka wa Rafa unaounganisha Misri na Gaza. Viongozi wa Israel wametoa ramani inaonyesha ving'ora vya roketi vikilia kuanzia Ashkelon kaskazini mwa ukanda wa Gaza hadi kwenye mji wa Tel Aviv. Kuenea kwa mapigano kusini mashariki mwa Sudan kumelazimisha mashirika ya misaada ya kibinadamu kusitisha kwa muda operesheni zao kwenye baadhi ya maeneo, wakati UNICEF ikielezea wasiwasi wake kuhusu mamilioni ya watoto walio hatarini kutokana na ghasia zinazosambaa. UNICEF imesema mapema leo kwamba takriban watoto 150,000 wamelazimika kuondoka katika jimbo la Jazira lililopo kusini mashariki mwa mji wa Khartoum katika wiki iliyopita. Hayo yamejiri wakati kundi la kijeshi la Rapid Support Forces RSF likitangaza kuchukua udhibiti wa Wad Medani kutoka mikononi mwa jeshi. UNICEF imesema kwamba Wad Medani ulikuwa muhimu kwa misaada kutokana na maelfu ya watoto waliokuwa wamekimbia kutoka sehemu nyingine za Sudan na walikuwa wamechukua hifadhi mjini humo. Shirika la mpango wa chakula duniani WFP pia limetangaza kwamba operesheni zake zimeathiriwa na kuenea kwa mapigano na hivyo kutangaza kusitisha kwa muda upelekaji wa misaada ya chakula kwenye baadhi ya maeneo ya Jazira. Mwakilishi wa WFP na mkurugenzi wa kanda Eddie Rowe wamesema katika taarifa yake kwamba usalama wa wafanyakazi ni muhimu sana na lazima kuwe na uhakikisho huo bila ya kujali hali iliyopo. Na mahakama kuu ya Umoja wa Ulaya mapema leo imetoa uamuzi wa kihistoria wa mustakabali wa mashindano ya vilabu vya soka kwamba UEFA na FIFA zilitenda kinyume cha sheria ya mashindano ya Umoja wa Ulaya katika kuzuia mapigano au mipango ya michuano iliyojulikana kama Super League. Sande Shomari anatuarifu zaidi.
Kesi hiyo ilisikilizwa mwaka jana katika mahakama hiyo baada ya Super League kushindwa kuzinduliwa mwezi Aprili mwaka 2021. Rais wa UEFA Alexandra Kafarin aliwaita viongozi wa klabu hiyo nyoka na waongo na kutishia kuwapiga marufuku wachezaji kwenye klabu za Super League. Kundi hilo liundwa vilabu 12 vilivyoasi ambavyo viongozwa na Real Madrid na Barcelona pekee baada ya Juventus kujiondoa mwaka huu walichukua hatua za kisheria kulinda nafasi yao na mahakama ya haki iliombwa kutoa uamuzi juu ya pointi za kisheria za EU na mahakama ya Madrid. Vilabu hivyo vishitumu UEFA kwa kukiuka sheria za Ulaya kwa madai ya kutumia vibaya utawala wake wa soko katika mashindano ya soka.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Shirikisho la soka la Algeria leo limesema kwamba mlinda lango na kocha msaidizi wa timu maarufu ya soka nchini humo wamefariki katika ajali ya basi, tukio ambalo limepelekea kusitishwa kwa mechi zote za mwishoni mwa wiki. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, wachezaji wengine 10 kutoka kwenye timu ya MC El Bayadh pia wamejeruhiwa kwenye ajali hiyo iliyotokea wakati wakisafiri kuelekea mji wa kaskazini wa Tizi Ouzou kwa mechi yao ya wikendi dhidi ya timu ya JS Kabylie, taarifa zimesema. Shirikisho hilo limesema basi hilo lilipata ajali karibu na mji wa Tiaret uliopo takriban kilomita 150 kutoka kwenye pwani ya Mediterranean bila kutoa maelezo zaidi. Jeshi la Ukraine limesema leo kwamba vikosi vya Russia vimeshambulia maeneo kadhaa usiku kucha kwa kutumia droni 35. Jeshi la anga la Ukraine limesema kwamba mfumo wake wa ulinzi wa anga umetungua droni zote isipokuwa moja kwenye anga za mikoa ya Kiev, Dnipropetrovsk, Kherson, Mykolaiv na Chernihiv miongoni mwa maeneo mengine. Hakuna ripoti zozote za vifo au uharibifu katika sehemu hizo. Hata hivyo kwenye mji wa kusini wa Nikopol katika mkoa wa Dnipropetrovsk, maafisa wamesema kwamba mashambulizi ya Russia yameua watu wawili. Gavana wa mkoa huo Sahei Lysik amesema kwenye mitandao ya kijamii kwamba mwanaume mmoja mwenye umri wa miaka 86 amepelekwa hospitalini na kwamba nyumba kadhaa pamoja na majengo kwenye mashamba makubwa zimeharibiwa. Na utawala wa Taliban wa Afghanistan umeongeza uagizaji wa mafuta kutoka Russia kutoka tani 1246 hapo 2022 hadi zaidi ya tani 1710 ndani ya miezi 11 iliyopita, na hivyo kuongeza viwango vya biashara ya mafuta kwa zaidi ya dola milioni 300 kulingana na maafisa wa Taliban. Haifahamiki sekta ya kifedha ya Taliban ambayo ina mzigo mkubwa kutokana na vikwazo hivyo imeweza vipi kufanya malipo makubwa ya mafuta kwa Russia. Vikwazo vya kimataifa vimedumaza biashara za benki na Afghanistan tangu Taliban ilipochukua udhibiti wa taifa hilo 2021. Marekani hata hivyo ilitoa mwanya wa kuendelea kutolewa kwa misaada ya kibinadamu mradi isiwe inanufaisha viongozi wa Taliban pamoja na makampuni yao. Mwaka uliopita maafisa wa Taliban waliingia kwenye makubaliano na Russia ya kuagiza tani milioni 1 za petroli, milioni 1 za dizeli na nusu milioni ya gesi ya kupikia. Licha ya kuwa Taliban na Russia wamewekewa vikwazo tofauti na mataifa ya Magharibi, hakuna kinachowazuia kufanya biashara kwa pamoja.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Na msikizaji, basi baada ya kupata habari hizi za dunia, tunaelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hali iko namna gani wakati nchi hiyo tayari imekushaingia kwenye uchaguzi na matatizo mengine ambayo tumeyashuhudia? Tunaye mwenzetu Abdu Shakur Abud ambaye yuko kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pale Kinshasa. Abdu Shakur, haya, tueleze tangu jana matachangamoto unazoziona kuelekea mpaka leo, hali iko vipi? Tuambie.
Asante sana Sande. Tangu jana kuna watu wengi hawakulala hapa, manake kuna wale waliokuwa kihesabu kura, alafu baada ya hapo kuna wale wanaopiga kura hivi sasa. Uchaguzi unaendelea Kongo, nafikiri ushamalizika hivi sasa katika maeneo mengi, ambapo CENI, tume ya uchaguzi ya Kongo, imesema kwamba watu ambao walikuwa katika maeneo hawakuweza kupiga kura waliweza kupiga kura hii leo, wameruhusiwa kupiga kura. Kuna maeneo mengine jana walipiga kura mpaka saa 7 za usiku. Kwa hivyo utaratibu unaendelea. Kuna baadhi ya vituo vimeshamaliza kuhesabu kura zao na vimeshatangaza kwenye ukuta katika vituo vyao. Manake hapa DRC wanatangaza kwenye vituo, alafu vinachukuliwa hadi katika makao makuu ambapo yatakuja kutangazwa baadaye rasmi.
Na kwa hali hiyo, Shakuru, basi labda utupe tu dondoo kwa kifupi, wale ambao wanaonyesha kwamba wanapata matokeo mazuri kwa upande wao, pengine hali iko vipi kwa upande wa chama tawala na hao wengine ambao ni wapinzani?
Ni mapema kabisa Sande kusema hayo, kwa sababu ni kituo moja moja. Kwa hivyo inabidi utembelee vituo hivyo mbali uweze kuona. Kwa hivyo bado hawajachanganyisha hisabu zao. Kwa mfano hapa Kinshasa kuna vituo sijui ngapi, DRC kwenyewe kuna vituo 70,000 na kwa hivyo inabidi wachanganye zile matokeo ya vituo vyote uweze kujua nani anaongoza, nani anashinda kwa hivi sasa.
Kwa hiyo, Shakuru, unaweza kutuambia kwamba kwa hivi sasa mnaendelea kusubiri, lakini vipi kuhusu hali ya usalama, kwa sababu tayari tulisikia baadhi ya changamoto zilizojitokeza pale jana?
Jana kweli kuna matatizo yalijitokeza upande kule mashariki, lakini kwa hivi sasa usalama iko safi kabisa. Hakuna tatizo lolote la usalama tunaweza kuripoti. Kumetokea kifo cha mtu mmoja nafikiri, na makasi ambayo kawaida hutokea katika maeneo huko ya mashariki.
Naam, tunaendelea kufuatilia hilo swala la upande wa mashariki, lakini kabla hujaondoka Shakuru, pengine najua unaendelea maeneo mengine, utuambie tu kile ambacho pengine unakitarajia hivi sasa wakati shughuli hizo zikiendelea.
Kimbe tunatarajia hivi sasa, CENI wamesema wataanza kutoa matokeo ya awali kituo baada ya kituo kuanzia hapo kesho. Kwa hivyo tunasubiri, hiyo ndo tunatarajia. Alafu ya pili ni kwamba kuna wagombea watano wa upinzani wametoa taarifa kupinga matokeo yoyote yatakayotokea, na wamepinga uchaguzi huu akisema kulikuwa na hitafu nyingi, wanataka uchaguzi uitishwe upya. Mmoja wao ni Martin Fayulu na Dennis Mukwege ambao amejiondoa katika uchaguzi. Kwa hivyo tunasubiri kuona nini kinaweza kutokea.
Haya, tunakushukuru sana Abdu Shakur Abud kutoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Kinshasa. Tutaendelea kuzungumza nawe kujua yanayoendelea. Asante sana kuzungumza nasi kwa sasa. Msikilizaji, kama unasikia matangazo haya yanaendelea kujia, bila shaka. Msikilizaji, matangazo haya yanakujia kupitia station zetu wa shirika UFM Radio kule nchini Tanzania, Dodoma FM 92.9 nchini Tanzania, Radio Mwangaza, Radio Jambo Isiro kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pia maeneo mbalimbali duniani kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Na tukiendelea basi kumulika hali huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tume huru ya uchaguzi kushirikiana na waangalizi wa vyama mbalimbali wameanza hesabu za kura, lakini sehemu nyingine leo asubuhi bado walikuwa wakiendelea kupiga kura kama alivyozungumza mwenzangu Abdu Shakur Abud. Lakini pia tunaye mwenzetu Austere Malivika kutoka Goma. Hali iko vipi huko?
Georgini Masika ni mmoja wa watu wanaohudhuria namna kura zinahesabiwa hapa katika kituo cha kupigia kura cha Katendere, pamoja na wenzie wakiwa wamelala wakati wa mchana na kusahau kutazama namna kura zinahesabiwa.
Hapa kulisante ya Katendere walianza na dizeli, Hawa watu wanalala kwa nini?
Walilala juu, wanalala sai juu, usiku wa kusinzia, juu ya depuema.
Ndio wamechoka?
Ndio wanachoka, wanasikia usingizi. Ndio wanasinzia usinjala wa kukula, leo usiku walilala njala.
Eneo zingine, upigaji kura uliendelea hadi asubuhi, kwani watu walikuwa wengi.
Bana tutatiza, wapendi tuchagule rais wetu Felix Tshisekedi mzuri. Tuko tunaingia mwele wana tosha malongi istuwae. Baka penda fuyu. Bata tufunga meni. Tutasema kweli. Batacha inapata jina mubaa jua nini. Raisi iko mzuri lakini bashabi kwa natumika. Njua bichwe na lungula.
Na sehemu nyingine, watu hawakupiga kura kutokana na hitilafu za kompyuta. Kama mama huyu ambaye hata ni mgombea lakini hakupiga kura.
Hatu ya vote mpaka sai. Na tirenea busiku ilirenea vendezere tuko hapa. Hatu ya vote. Oro mie deja mi niko kumunisipal, niko kandidate kumunisipal kumine ya Karisimbi. Manake eleksyo vote vrema haziko bie. Kama muna bibineza ataweze kana basi anile. Shukwanza shiba kumunisipal, gisi tuko munisipal, nanchuwe tulizaraulika tu sana. Aba vote papa, aba vote, hakuna mwarisha vote. Na regrete seni sana, sione na foto yangu. Mina toka tena nenda kuitije, nakosa foto. Kama presidenti...
Wewe mwenyewe ni mgombea lakini haukuchagua?
Si kuchagua, mikono yangu isi ya chagua. Baka saa hii, hakuna mwaya ya chagua. Siye vote, hakuna mwaya ya chagua.
Jina lako mama?
Mie jina angu ni Mwavita Kayeye Marcelino.
Kukiwa vijiji ambavyo bado watu hawakuchagua, hesabu zikiendelea. Hoser Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Kumbuka saa tatu za usiku saa za Afrika Mashariki, basi itakuwa ni wakati wa Kwa Undani, na moja wapo wa maswala ambao BMJ Muridhi atakuwa akiangazia ni kuhusu uchaguzi na mchakato mzima wa zoezi hilo huko DRC, bila kusahau kwamba kueleza kwamba baadhi pia redio zetu shirika katika DRC ni pamoja na Radio Racom kule Bunagana, kuna Radio Soleil kule Butembo, Radio RFM Kisangani, miongoni mwa nyingine nyingi.
Na moja kwa moja basi tukielekea huko nchini Tanzania kufuatia uchaguzi ambao unaendelea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa nchini humo wamesema jumuiya za kikanda zinapaswa kusaidia kuimarisha mifumo ya kisheria kwenye uchaguzi huo na kuhakikisha kwamba wananchi wanafikiwa kwa urahisi kwenye vituo vya kupigia kura. Huku jumuiya hizo zikitakiwa kusaidia nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya uchaguzi kujenga mifumo ya kidemokrasia na sio tu kupeleka majeshi. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhan, anayo ripoti kamili.
Wachambuzi wanasema Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa ikipitia changamoto zinazofanana kipindi cha uchaguzi kinapofika, ikiwemo kukosekana kwa usalama, ucheleweshwaji wa vifaa vya kupigia kura kutokana nchi hiyo kutokuwa na miundombinu mizuri katika baadhi ya maeneo. Suala ambalo Justini Kajerero, mchambuzi wa masuala ya kimataifa na kidiplomasia kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma, amesema jumuiya za kikanda hazipaswi kuingilia uchaguzi na badala yake zilipaswa kuimarisha mifumo ya kisheria na kusimamia maandalizi ya uchaguzi ili kuhakikisha wananchi wanafikiwa katika maeneo yao ya kupigia kura.
Wanatakiwa kuimarisha taasisi na mfumo wa kisheria, maandalizi yao yanafanyika vizuri, wapiga kura wafikiwe, angalau inaweza kupunguza kwa kiasi kikubwa changamoto na haya madhaifu ambayo tumeyashuhudia katika uchaguzi huu. Vinginevyo kwa wakati waliokuwepo nao kuingilia naona ikiwa ni hatari zaidi, ni bora kuwaacha kwanza tuone mpaka mwisho wa uchaguzi kitakachotokea ni nini.
Licha ya DRC kujiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki mwaka 2022 chini ya Rais Felix Tshisekedi kwa matumaini ya kuimarisha mahusiano na jirani zake na wakati huo huo kupunguza migogoro ambayo imelikumba eneo kubwa la mashariki mwa nchi, lakini mpaka sasa limeshindwa kutoa suluhisho la migogoro hiyo ambayo inasadikiwa inaathiri eneo zima la jumuiya hiyo katika kupunguza machafuko nchini DRC. Dr. Paul Loisulie, ambaye ni mchambuzi wa siasa na mhadhiri kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma, amesema matarajio ya wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yalikuwa ni kupatikana kwa suluhu ya ghasia zinazoendelea mashariki mwa nchi ambazo zinahusisha kundi la waasi la M23, wakati pia kuna makundi mengine yenye silaha nayo pia yanatatiza usalama wa eneo hilo.
Ilitarajiwa baada ya kuingia Afrika Mashariki inaweza sasa ikawa ndio chanzo cha nchi wanachama kutafuta mbinu mbalimbali za kuweza kukaa pamoja na kutatua hiyo migogoro iliyopo ya ujirani, ambacho bahati mbaya hakijaweza kufanyika.
Hata hivyo, Abdul Karim Atiki ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa amesema jumuiya za kikanda pamoja na jumuiya za kimataifa zinapaswa kuweka mipango endelevu ya kuisaidia DRC katika kujenga misingi ya kidemokrasia ambayo itawaunganisha wananchi na sio kupeleka majeshi ya kulinda amani pekee.
Jumuiya ya Afrika Mashariki na jumuiya za kikanda na jumuiya ya kimataifa inatakiwa isaidie Kongo, sio kwa kupeleka askari wa kulinda amani pekee yake. Isaidie Kongo katika kujenga mifumo ya kidemokrasi ambayo itawaunganisha watu.
Baadhi ya wapiga kura ambao hawakufanikiwa jana Jumatano kutumia haki yao ya kikatiba kupiga kura kwa sababu za matatizo ya kiufundi na baadhi ya vituo kutokufunguliwa, leo hii wameshiriki zoezi hilo licha ya kuwepo changamoto mbalimbali. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Leo katika matukio ya Afrika tunaelekea huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako wamefanya uchaguzi jana na hivi leo. Wachambuzi wa siasa mjini Kinshasa wanasema huenda Jamhuri hiyo ya Kidemokrasia ya Kongo itakabiliwa na mivutano mirefu ya kisheria kufuatia uchaguzi uliokuwa na vurugu, malalamiko na kuchelewa kuwasili kwa vifaa vya kupigia kura katika baadhi ya maeneo. Wagombea watano wa kiti cha rais leo Alhamisi wametaka kuitishwa kwa upya kwa uchaguzi, huku wakidai kwamba kumekwepo na kasoro nyingi. Uchaguzi wa Jumatano hapo jana, na mwenzangu Abdu Shakur Abud akiwa Kinshasa ametuandalia makala hii akitupasha zaidi yale ambayo wanasema wachambuzi hao pamoja na wagombea urais.
Wagombea watano wa upinzani wa kiti cha rais katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wametoa taarifa wakilani jinsi uchaguzi uliofanyika jana Jumatano na kuituhumu tume ya uchaguzi CENI kwa uzembe. Viongozi hao wametaka uchaguzi ufanyike upya kutokana na kile wanachodai ni kasoro chungu nzima kwenye utaratibu wote wa uchaguzi na kwamba hawatatambua matokeo ya uchaguzi. Miongoni mwa wagombea hao wanaotaka uchaguzi ufanyike upya ni Martin Fayulu, Theodore Ngoi na Denis Mukwege, mshindi wa tunzo ya Nobel ya amani. Ngoi akizungumza na Sauti ya Amerika anasema kuna haja jumuiya ya kimataifa ione kwamba uchaguzi ulikuwa si wa huru na haki.
Ma biro mengi haikufunguka, ma kit electoral ilifika haikutumike. Ingine na hapa ni unasema iko munjia haiafika. Vote inafanyikwaka siku moja tu. Na CENI ana na mamlaka ya kuongeza masiku, inakatazwa. Ula anaweza kuongeza masiku ni paka peuple kama anatafuta au Cour constitutionnelle inakamata ile decision, na kama Cour constitutionnelle inakamata decision inapashwa banamuomba CENI anamuandikia kama tunatafuta utongezie masiku kwa sababu ya hivi na hivi. Lakini hii vote isha kufanika levant. Kukuma biro iliaribishiwa na batu. Kukuma kit elektoro bariaribisha kubantu. Bane ivunja kubantu. Kukuma ba militer, ba policier, barefuguza bantu kuma biro ingine ingine. Kuko mafashi ile mabiro yenyewe haikufunguliwa. Maana yake paka vile tulikuwa nasema sheba candidat president ba presidential candidate tulisema kama hii ni kao ni simulacre ya election, haiko election ya dakweri.
Tume huru ya uchaguzi CENI haijajibu wito huo, lakini muda mfupi kabla ilitoa taarifa ikikiri kuwepo na kasoro kadhaa kwenye uchaguzi na kwamba inachukulia hatua zinazohitajika kuhakikisha kwamba uchaguzi unaendelea kuwa wa kuaminika na haki, na kusema kwamba kasoro hizo hazitodhuru matokeo jumla. Katika siku ya pili ya uchaguzi kumekuwepo tena na wapigaji kura wengi walijitokeza katika baadhi ya miji ya mashariki inayokumbwa na vita. Hayo kiendelea, vituo vingine vimemaliza kuhesabu kura na kuanza kutangaza katika vituo vyao. Matokeo hayo yatapelekwa kwenye makao makuu ya kuhesabu kura CENI mjini Kinshasa na kuthibitishwa kabla kutangazwa rasmi. Makamu rais wa CENI Didi Manara amesema hii leo wataanza kutoa matokeo ya rais siku ya Ijumaa kwa kutoa matangazo ya kituo kimoja baada nyingine. Licha ya changamoto hizo zote, Wakongo walozungumza na Sauti Amerika wameeleza matumaini yao na wanasubiri kwa utulivu matokeo na wanahisi uchaguzi umefanyika vizuri. Jean Mathieu Ndaliko ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa mjini Kinshasa.
Sisi tunazani Mungu atatenda. Inji imepita vipindi mingi, watu wanateseka, na tunasubiri kusema mwenye atachaguliwa ni kweli tutaitika kama ataongoza inji na tutamuunga mkono. Lakini kitu muhimu ikuwe kwa utaratibu. Hatutaki tena mambo ya kisiasa.
Na umesema unataka mambo yawe kwa utaratibu, lakini nini matarajio yenu makubwa zaidi hapa?
Hapo inji imekuwa kama watu wameteseka siku mingi, na kunakuwa watu wengi wanaongoza kwa uongo, na tunadhani tutaweza kuongozana hivi. Tuone hali ya inji, tunatoka wapi na kama tunaenda wapi. Vita inakuwa huku, njaa inakuwa huku, watu wanateseka mingi, inakuwa wakati tukae kama watu wanakuwa na ufahamu ya watu wazima.
Changamoto zilizojitokeza jana zinadhihirisha jinsi ilivyo ngumu kutayarisha uchaguzi katika taifa kuu kama bara la Ulaya ambalo halina miundo mbinu mizuri ikiwa ni pamoja na barabara. Hapo jana jioni, tume ya ufuatiliaji umoja makanisa ya Katoliki na Protestanti ilitoa taarifa inaeleza kwamba karibu theluthi moja tu ya vituo vya kupiga kura havijafunguliwa na 46% ya wapiga kura ndio waweza kushiriki katika uchaguzi huo.
Shukrani sana Abdu Shakur Abud kutoka Kinshasa hapo DRC. Na msikizaji, basi kabla kukamilisha matangazo haya, mwenzangu Harrison Kamau yuko tayari kusomea muktasari wa habari.
Waziri wa mafuta wa Angola ametangaza mapema leo kwamba taifa hilo la Afrika Magharibi limefikia maamuzi ya kujiondoa kwenye shirika la mataifa linalozalisha mafuta ulimwenguni la OPEC. Shirika la habari la serikali la ANCOP limeripoti kuwa waziri wa mafuta ametoa tangazo hilo kufuatia mkutano wa baraza la mawaziri. Ving'ora vya roketi vimesikika hivi leo Alhamisi kati na kusini mwa Israeli, wakati wanamgambo wa Hamas huko ukanda wa Gaza wakisema kuwa mashambulizi ya anga ya Israeli yameua watu 4 kusini mwa Gaza. Kuenea kwa mapigano kusini mashariki mwa Sudan kumelazimisha mashirika ya misaada ya kibinadamu kusitisha kwa muda operesheni zao kwenye baadhi ya maeneo, wakati UNICEF ikielezea wasiwasi wake kuhusu mamilioni ya watoto walioko katika hatari kutokana na ghasia zinazoendelea kusambaa. Shirikisho la soka la Algeria limesema mapema leo kwamba mlinda mlango na kocha msaidizi wa timu maarufu ya soka nchini humo amefariki katika ajali ya basi, tukio ambalo limepelekea kusitishwa kwa mechi zote za mwishoni mwa wiki. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, wachezaji wengine 10 pia wamejeruhiwa.
Naam, na kufikia hapo ninakamilisha matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba wote wafanikisha matangazo haya, mwelekezi Aida Isa, msimamizi Hadija Riami, jina langu ni Sunday Shamari, nimeshirikiana mwenzangu Harrison Kamau, fundi mitambo Cornelius. Tutakieni wote usiku mwema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.